Alert News Radio 105,8. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά. Βράδυ Παρασκευής, 28 Νοεμβρίου 2025, ημέρα με χειμωνιάτικη στολή, επιτέλους, όπου τα σημαντικά ακούστηκαν στην Τουρκία σήμερα από τον Πάπα Λέοντα, αναφέρθηκε σε μια πανανθρώπινη οικογένεια που συμπληρώθηκε, λέει, με μια γέφυρα, όπως την είπε. «Χωρίς τον άλλον δεν υπάρχει το εγώ», είπε απευθυνόμενος προς ένα παγκόσμιο ακροατήριο που διαφέρει στην πίστη του, λέει, αλλά όταν βλέπει τον κόσμο με τα μάτια του Θεού ανακαλύπτει ότι έχει επιλέξει, έχει υιοθετήσει το πνεύμα της μικρότητας, της ταπεινοφροσύνης, «the spirit of smallness», το ονόμασε. Ο Πάπας Λέων αναφέρθηκε στην παρουσία των μεταναστών ανάμεσά μας, είναι, πρόσθεσε, μια πρόκληση για τα κράτη αλλά και για την Εκκλησία να τους συμπεριλάβει με αγάπη και φροντίδα στις κοινωνίες μας, όχι να αλλάξουμε τα δικά τους, τα πιστεύω. Καλησπέρα σας, είμαι ο Χρήστος Μιχαηλίδης, οικοδεσπότησα στο νυχτερινό καθρέφτη. Στο Earth News Radio, όπως έχει μετονομαστεί το πρώτο πρόγραμμα, θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα. Μπορείτε βεβαίως να μας ακούτε και όποια ώρα θέλετε από το earthecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας, όπου η μηνιαία βροχόπτωση για τον Νοέμβριο, όπως διαβάζω, έχει πλέον υπερβεί τα 900 έως 1000 χιλιοστά. Η κακοκαιρία φέρει την ονομασία Αντέλ και εδώ στην Αττική πολλοί δρόμοι έχουν γίνει ποτάμια. Επίσης επικρατεί χάος, το οποίο είναι φυσικό, δεν είναι είδηση αυτό. Πρόσωπο της ημέρας, ο στενότερος συνεργάτης του Προέδρου της Ουκρανίας, ο Αντρέι Γέρμακ, παραιτήθηκε μετά από έφοδο στο σπίτι του από ειδικές δυνάμεις κατά της διαφθοράς. Σε μια αυστηρή ομιλία προς το έθνος, έξω από το προεδρικό του γραφείο, ο Ζελένσκι ζήτησε ενότητα προειδοποιώντας: «Ρισκάρουμε να χάσουμε τα πάντα, τους εαυτούς μας, την Ουκρανία, το μέλλον μας. Δεν ξέρω πώς να το ονοματίσω», λέει. Και τέλος στην εισαγωγή μας, guest star της εκπομπής, θα ακούσετε σε λίγο γιατί, είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σήμερα δήλωσε ότι θα σταματήσει οριστικά την μετανάστευση από χώρες του τρίτου κόσμου, μετά από ένοπλη επίθεση την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε αυτές τις μέρες κατά της εθνοφρουράς. Σε ανάρτηση του σήμερα, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι θα κόψει όλα τα ομοσπονδιακά επιδόματα και τις επιδοτήσεις προς τους παράνομους μετανάστες μετά την ένοπλη επίθεση στην Ουάσιγκτον. Εδώ είμαστε 16 λεπτά μετά τις 8, εντάχει η ομάδα του καθρέφτη μας απόψε, Μαρία Σφυρόαιρα και Βούλα Κουλισοπούλου είναι στην παραγωγή της εκπομπής, στον ήχο μας είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος, τα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης και στις μουσικές επιλογές σήμερα, όπως ξέρετε, ο καλεσμένος της Παρασκευής. Είναι ο πολιτικός επιστήμονας και συγγραφέας κύριος Τάκης Παπάς. Έχει πλούσιο και αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό έργο, το οποίο επικεντρώνεται σε θέματα δημοκρατίας, λαϊκισμού και πολιτικής ηγεσίας. Την προηγούμενη φορά που ήταν μαζί μας πέρυσι, αφορμή ήταν το προηγούμενο πόνημά του, με τον εξαιρετικά ελκυστικό τίτλο «Παράδοξη χώρα». Η Ελλάδα βεβαίως. Τώρα ένα πιο πρόσφατο βιβλίο που με κράτησε ξάγρυπνο σχεδόν όλη αυτή την εβδομάδα έχει να κάνει με ένα πρόσωπο το οποίο, όπως λέμε και εμείς οι Αγγλοσάξονες, is not my cup of soup. Σε ελεύθερη μετάφραση, λυπάμαι, δεν θα πάρω. Είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Τον οποίο ο κύριος Παπάς στο βιβλίο του που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Πατάκη επιχειρεί να εξηγήσει. Φυσικά, ως πολιτικό επιστήμονα θα μιλήσουμε και για εκείνα τα μέτωπα πολιτικά και πολεμικά στα οποία ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει ανακατευτεί με πολλούς τρόπους. Άλλους θετικά θα πει κάποιος, άλλους αρνητικά θα συμφωνήσουν πολλοί. Καλησπέρα σας κύριε Παπά, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Δεν σας βλέπω καλά, με κλείνει τηλεόραση, αλλά μας ακούνε τουλάχιστον. Το μουσικό χαλί που ακούμε τώρα είναι το Love Idea από τον Mark Knopfler, τον πάλε ποτέ Dire Straits, από το soundtrack της ταινίας Last Exit to Brooklyn. Τα τραγούδια όμως τα επιλέγετε εσείς. Ξεκινήσαμε με το...
Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να είμαι μαζί σας. Ξεκινήσαμε με το Autumn Leaves, ένα κλασικό blues jazz κομμάτι, αρχικά γαλλικό, με στίχους του Jacques Prévert. Mm-hmm. Το αγαπώ πάρα πολύ. Εδώ έχει παιχτεί από τον Clapton με την κιθάρα του, που του δίνει μια ζεστή κάπως μελαγχολική χρειά, όπως και μια τρυφερή αίσθηση νοσταλγίας για κάτι που ίσως δεν έχουμε, που χάνουμε, που επιθυμούμε, που νοσταλγούμε. Είναι ένα κομμάτι που μου αρέσει πάρα πολύ.
Μάλιστα. Προτού ξεκινήσουμε στο καινούριο βιβλίο, πείτε μου για το προηγούμενο, πώς έχει πάει η παράδοξη χώρα.
Η παράδοξη χώρα συνεχίζει να είναι μια παράδοξη χώρα, αν και λιγότερο παράδοξη από το παρελθόν. Είναι ένα βιβλίο που πήγε πάρα πολύ καλά, κίνησε μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί το ερώτημα της παράδοξης χώρας το ίδιο ήταν ενδιαφέρον. Σας θυμίζω ότι το ερώτημα σε εκείνο το βιβλίο ήταν γιατί η Ελλάδα υστερεί σε σχέση με δύο χώρες, ναι, την Πορτογαλία και την Ιρλανδία, δηλαδή χώρες της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας, οι οποίες πριν από 50 χρόνια, γιατί το βιβλίο εκτιλήσεται σε βάθος χρόνου, των τελευταίων 50 χρόνων, εκείνες οι χώρες ήταν στην αρχή, το 1973-1974, στο ίδιο επίπεδο και κατώτερο επίπεδο οικονομικής και πολιτικής ανάπτυξης και κοινωνικής ανάπτυξης από εμάς. Στην πορεία μας ξεπέρασαν δραματικά η Ιρλανδία, πολύ σημαντικά η Πορτογαλία, και το ερώτημα του βιβλίου ήταν γιατί η Ελλάδα έχει υστερήσει. Και το κεντρικό συμπέρασμα του βιβλίου ήταν ότι η Ελλάδα υστερεί ακριβώς επειδή έχει πόλωση που οι άλλες δύο χώρες δεν την έχουν ξεπεράσει και έχουν δημιουργήσει κουλτούρες συνενέσεων.
Γιατί θελήσατε τώρα στο δεύτερο βιβλίο σας να εξηγήσετε γιατί ο Τραμπ?
Κοιτάξτε, για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί με απασχολεί το φαινόμενο Τραμπ. Με απασχολεί πάρα πολλά χρόνια για τη δουλειά μου. Εγώ δουλεύω σε θέματα δημοκρατίας και λαϊκισμού. Οπότε είναι πολλά τα χρόνια που ασχολούμαι με λαϊκισμό, με την Αμερική και με τον Τραμπ. Επίσης, ο λαϊκισμός είναι μια κεντρική ιδέα σε όλη μου, διατρέχει όλη μου την ακαδημαϊκή και επιστημονική και συγγραφική δουλειά τα τελευταία 20 χρόνια, ίσως και λίγο παραπάνω. Και μην ξεχνάτε ότι και το βιβλίο της για την Ελλάδα, η παράδοξη χώρα, είχε να κάνει με τον λαϊκισμό. Δηλαδή, ο λαϊκισμός ήταν μια βασική έννοια που σημάδεψε την υστέρηση της Ελλάδας, αντίθετα από τις άλλες δύο χώρες, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία, οι οποίες ουδέποτε είχαν λαϊκισμό.
Πείτε μου, πριν μπούμε στην συζήτηση για το καινούριο βιβλίο, πώς ορίζεται αλήθεια ο λαϊκισμός? Είναι ένα φαινόμενο το οποίο εκφράζεται για να χαϊδεύει αυτιά, για να κερδίζει, να είναι άγρα πελατών?
Κοιτάξτε, αυτό λένε πολλοί, αλλά αυτό το κάνουν όλα τα κόμματα, όλοι οι πολιτικοί, όλες οι παρατάξεις. Είναι πολύ απλό. Όλοι οι πολιτικοί θέλουν να χαϊδεύουν αυτιά, το ξέρουμε. Mm-hmm. Το λέμε και στον κοινό μας λόγο. Ο λαϊκισμός είναι κάτι παραπάνω από αυτό. Ο λαϊκισμός είναι ένας τύπος δημοκρατίας. Θα έρθουμε σε αυτό, φαντάζομαι, όταν μιλήσουμε για τον Τραμπ. Είναι αυτό που κάνει ο Τραμπ σήμερα. Είναι ένας τύπος δημοκρατίας, ο οποίος έχει εκλογές, έχει ελεύθερες εκλογές, φυσικά. Δηλαδή, οι κυβερνήσεις ανεβαίνουν και πέφτουν με εκλογές, με την ψήφο των ψηφοφόρων, του λαού, των πολιτών της αντίστοιχης χώρας. Αλλά παρόλα αυτά, δεν είναι φιλελεύθερος. Δεν έχει τις ελευθερίες ενός φιλελεύθερου συντάγματος. Με άλλα λόγια, οι ελευθερίες ενός φιλελεύθερου συντάγματος παραβιάζονται στο λαϊκισμό. Mm-hmm. Είναι δηλαδή δεν είναι μια φιλελεύθερη δημοκρατία, είναι μια ανελεύθερη δημοκρατία.
Λέτε λοιπόν τώρα στο βιβλίο σας ότι με την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ η εξουσία δεν πέρασε απλώς από τον προηγούμενο πρόεδρο, τον Τζο Μπάιντεν, στον επόμενο, τον Ντόναλντ Τραμπ, πέρασε, λέτε, από ένα καθεστώς σε ένα άλλο καθεστώς. Να το επεκτείνουμε λίγο αυτό.
Ακριβώς. Είναι η προηγούμενη παρατήρηση, όχι μόνο από τον Biden στον Τραμπ, από όλους τους προηγούμενους προέδρους, και ρεπουμπλικανούς και δημοκρατικούς, από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κοιτάξτε, όλοι οι πρόεδροι τήρησαν τους κανόνες της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Είτε ήταν δεξιοί συντηρητικοί ρεπουμπλικανοί από το Ρίγκαν μέχρι τους Μπους, πατέρα και γιο, είτε ήταν δημοκρατικοί από τον Λίντον Τζόνσον για παράδειγμα μέχρι τον Ομπάμα και τον Μπάιντεν. Όλοι αυτοί οι πρόεδροι της Αμερικής ήταν, μπορεί να ήταν συντηρητικοί ή λιγότερο συντηρητικοί ή περισσότερο δημοκρατικοί ή ρεπουμπλικάνοι, ήταν όμως φιλελεύθεροι. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Τήρησαν το Σύνταγμα, τις αρχές του φιλελεύθερου συντάγματος, αυτό που λέμε checks and balances, mm-hmm. δηλαδή τη διάκριση των εξουσιών, ναι, ναι. την ελευθερία του τύπου, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, τα ελεύθερα πανεπιστήμια, την ακαδημαϊκή έρευνα, την προστασία των μειονοτήτων, των μειονοτικών ομάδων και πάει λέγοντας. Και φτάνουμε στον Τραμπ, ο οποίος ξαφνικά τα περιφρονεί όλα αυτά και... πώς να το πω, επιτίθεται στους θεσμούς της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Αυτό λοιπόν που αλλάζει είναι ο τύπος της δημοκρατίας. Η Αμερική από φιλελεύθερη δημοκρατία έχει εξελιχθεί σε μια ανελεύθερη δημοκρατία σήμερα. Έχει αλλάξει ο τύπος και αυτό είναι ριζοσπαστική, ρηξικέλευθη, ριζική αλλαγή του τύπου της δημοκρατίας. Και επίσης έχουμε πάρα πολύ έντονη την εκτελεστική εξουσία σήμερα στην Αμερική.
Μπορεί να έχει τόσο. Και διάρκεια δηλαδή και μετά από τον Τραμπ ή είναι ένα φαινόμενο καιρικό, ας το πω έτσι?
Δεν είναι καιρικό, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Μετά τον Τραμπ μπορεί να εξελιχθεί εάν υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος θα μπει στα παπούτσια του Τραμπ. Εάν θα υπάρξει κάποιος άλλος ο οποίος θα έχει τη χαρισματικότητα του Τραμπ, είτε ο μέλος της οικογένειάς του, mm-hmm. γιατί όπως έλεγε και κάποτε πρόσφατα κάπου αλλού, έχει και πολλά παιδιά αυτός και έχουν μπει στην πολιτική και κάνουν λεφτά από την πολιτική. Δεν είναι δύσκολο να φύγεις, να το αφήσεις αυτό. Εάν λοιπόν υπάρξει κάποιος ο οποίος θα μπει στα παπούτσια του Τραμπ και θα τον αντικαταστήσει πού? Στην ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και στην ηγεσία του κοινωνικού κινήματος του οποίου ηγείται ο Τραμπ, δηλαδή του MAGA, το Make America Great Again. Ο Τραμπ δεν είναι Τραμπ σαν ένα αυθυπόστατο όν που μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, είναι παχής, 80 τόσο χρονών, πορτοκαλής και αστείος. Είναι ένα πολιτικό όν και ως πολιτικό όν ο Τραμπ έχει μεγάλη εξουσία. Πού βασίζεται αυτή η εξουσία? Βασίζεται αφενός μεν στην ηγεσία του επί του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, δεν έχει εσωτερική αντιπολίτευση, και επί του κινήματος MAGA. Εάν λοιπόν βρεθεί κάποιος, για να απαντήσω στην ερώτησή σας πάλι, να επιστρέψω μάλλον στην ερώτηση, εάν βρεθεί κάποιος ο οποίος θα κάνει τα ίδια πράγματα που κάνει ο Τραμπ ως πολιτικό όν, ναι, βεβαίως θα υπάρχει συνέχεια.
Ποια είναι για σας η διαφορά, αν υπάρχει κιόλας, μεταξύ του Τραμπ της πρώτης θητείας και του τωρινού?
Ότι τώρα ξέρει πώς να το κάνει. Στην πρώτη θητεία προσπάθησε, σε ένα μεγάλο βαθμό απέτυχε, ακριβώς γιατί δεν είχε τους ανθρώπους. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούσαν να το συγκρατήσουν από το παλιό ρεπουμπλικανικό κατεστημένο, το οποίο το έχει εξαφανίσει, το έχει εξαϊλώσει ο Τραμπ τώρα, το έχει περιθωριοποιήσει πλήρως. Ενώ τώρα έχει την ομάδα, έχει τους ανθρώπους, ξέρει πώς λειτουργεί το κράτος και ξέρει πώς να παραγωνίσει το κράτος υπέρ της δικής του προσωπικής βούλησης και των δικών του σχεδίων. Οπότε τώρα είναι πολύ πιο προετοιμασμένος, είναι πολύ πιο έτοιμος, πιο έμπειρος, πιο αποφασισμένος.
Μάλιστα. Εάν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, μιλάμε με τον πολιτικό επιστήμονα και συγγραφέα, τον κύριο Τάκη Παπά, με αφορμή την κυκλοφορία του καινούριου βιβλίου του, εξηγώντας τον Ντόναλντ Τραμπ. Τον χαρακτηρίζεται στο βιβλίο ως ασυνήθιστο ηγέτη. Αυτό είναι κακό και ως προς τι είναι ασυνήθιστος?
Στη φιλελεύθερη δημοκρατία συνήθως δεν θέλουμε ασυνήθιστους ηγέτες. Αυτό που θέλουμε σε μια φιλελεύθερη δημοκρατία, όπως είναι οι περισσότερες ευρωπαϊκές δημοκρατίες, όπως ήταν η Αμερική μέχρι τώρα, θέλουμε ηγέτες οι οποίοι υπακούν και υπόκεινται στους θεσμούς. Θέλουμε ηγέτες όμως οι οποίοι να είναι ικανοί, οι οποίοι να είναι μεταρρυθμιστές, οι οποίοι να μπορούν να τρέξουν το κράτος τους με αποτελεσματικότητα. Αυτοί οι ηγέτες δεν είναι ασυνήθιστοι. Δεν πρέπει να είναι ασυνήθιστοι σε μια φιλελεύθερη δημοκρατία. Αυτός είναι ο κανόνας. Όταν λοιπόν έχουμε έναν ασυνήθιστο ηγέτη, σαν τον Τραμπ, έναν χαρισματικό εν προκειμένου ηγέτη, αυτό δεν είναι πάντα καλό. Θα μπορούσε να είναι καλό σε μια εποχή κρίσεων όπου εμφανίζεται ένας ασυνήθιστος χαρισματικός ηγέτης ή μάλλον καλύτερα ένας ασυνήθιστα χαρισματικός ηγέτης, ο οποίος σώζει τη χώρα του, τη βγάζει από μια κρίση. Αλλά σε μια χώρα η οποία δεν έχει κρίσεις, όπως ήταν η Αμερική του 2024, πέρσι δηλαδή, ή η Αμερική του 2016, όπου εμφανίζεται ο Τραμπ, αυτό είναι κακό, γιατί ταράζει τα νερά της δημοκρατίας. Η δημοκρατία είναι ένα, όπως λέει και ο Καραμαλής σε εμάς παλιά, είναι ένα ευαίσθητο πολίτευμα. Δεν πρέπει να το ταράζουμε. Πρέπει να έχουμε τους θεσμούς. Και ένας ηγέτης πρέπει να είναι μετριοπαθής, μεταρρυθμιστής, ένας καλός και αγαθός ηγέτης. Ο Τραμπ δεν είναι αυτό το πράγμα. Και αυτό δεν είναι καλό για μια δημοκρατία, πιστεύω εγώ.
Δεν υπάρχουν πολλοί λαϊκιστές, πολλοί επιρμένοι, πολλοί νάρκισοι, σαν και τον Τραμπ. Η leading question μπορεί να είναι αυτό, αλλά βρίσκω τρία στοιχεία που πιστεύω ότι τον χαρακτηρίζουν.
Εννοείται αν υπάρχουν διεθνώς, ναι, αν υπάρχουν σε άλλες χώρες. Ναι. Όχι, υπάρχουν πάρα πολλοί λαϊκιστές. Ο λαϊκισμός είναι ένα φαινόμενο, ένα κύμα το οποίο βρίσκεται στα ύψη αυτή τη στιγμή. Αλλά, προσοχή εδώ, πολύ λίγοι από αυτούς είναι πετυχημένοι. Πολύ λίγοι από τους πολλούς λαϊκιστές που κυκλοφορούν στη διεθνή πιάτσα των δημοκρατιών πετυχαίνουν να κερδίσουν την εξουσία και να τη διατηρήσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο Τραμπ βέβαια είναι ένας από αυτούς.
Το ότι, όπως λέγεται, κάνει πράγματα, παίρνει αποφάσεις, λύνει προβλήματα, κάνει deals, ίσως να σταματάει και πολέμους. Πώς το εξηγούμε?
Βρισκόμαστε σε εξέλιξη, δεν ξέρουμε πού θα καταλήξουν όλα αυτά. Προφανώς κάνει πράγματα, κάνει, αλλάζει τα πάντα, αλλάζει ριζικά όλη του τη χώρα, αλλάζει το κόμμα του, αλλάζει τον κόσμο, έχει αλλάξει τον κόσμο. Έχει εισαγάγει μια νέα συναλλακτική αντίληψη της πολιτικής. Παίρνει δώρα από χώρες όπως είναι αυτό το τζάμπο, το τζετ που πήρε για παράδειγμα, κάνει τρελά πράγματα.
Μάλιστα.
Ναι.
Λοιπόν, η ώρα είναι τώρα 8:30. Θα πάμε στο μονόλεπτο δελτίο ειδήσεών μας και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Τάκη Παπά.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε λοιπόν στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, στον καθρέφτη, με καλεσμένο μας σήμερα τον πολιτικό επιστήμονα και συγγραφέα Τάκη Παπά, με αφορμή το καινούριο του βιβλίο «Εξηγώντας τον Ντόναλντ Τραμπ». Λοιπόν, ας πάμε στο δεύτερο μέρος τώρα της κουβέντας μας. Θα ήθελα έτσι, για να επιστρέψουμε σε λίγο στον Τραμπ, παρακολουθήσατε καθόλου τα λεγόμενα και την επίσκεψη του Πάπα?
Όχι, δυστυχώς.
Έβγαλα ένα λόγο αρκετά σημαντικό, τουλάχιστον έτσι το κρίνουνε. Ήταν μια πολύ περίεργη συγκυρία, δηλαδή ο Ερντογάν δίπλα του και έλεγε και πράγματα τα οποία μπορεί και να τον ενοχλούσαν λιγάκι.
Ναι, δεν το παρακολούθησα, ναι, δεν πρόλαβα.
Λοιπόν, ας μείνουμε στον Ντόναλντ. Το στενό πολιτικό περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ, πώς το χαρακτηρίζεται? Υπάρχει κάποιος, ας πούμε, στο δικό του το administration, τη διοίκηση, που ξεχωρίζει ποιοτικά τόσο που να μπορεί ακόma και να τον κοντράρει ή και να τον αμφισβητήσει?
Ναι, δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει κάποιος που θα τον αμφισβητήσει. Είναι πανίσχυρος ο Τραμπ αυτή τη στιγμή. Αλλά έχει ενδιαφέρον το περιβάλλον του, το οποίο μπορεί να βρίσκεται και σε εξέλιξη, δηλαδή να αλλάζουν τα πρόσωπα. Αλλά αν δει κάποιος τις κύριες ομάδες γύρω από τον Ντόναλντ Τραμπ, θα δει τουλάχιστον τρεις ιδιαίτερες ομάδες. Η μία είναι η οικογένειά του. Η γυναίκα του, η κόρη του, ο γαμπρός του, το οικογενειακό του περιβάλλον, το οποίο έχει θέσεις εξουσίας και διαχειρίζεται πολλά οικονομικά συμφέροντα τα οποία έχουν να κάνουν και με τον ίδιο. Το δεύτερο περιβάλλον είναι οι υψηλόβαθμοι της διοίκησης, οι οποίοι είναι παλιά μέλη του τραμπικού κυκλώματος και οι οποίοι προετοίμαζαν για πάρα πολλά χρόνια την επάνωδό τους στην εξουσία.
Όπως.
Είχαν ετοιμάσει το πρόγραμμα, όπως είναι ο Στιβ Μπάνον για παράδειγμα. Mm. Κλασικός είναι ο Στιβ Μπάνον, υπάρχουν πολλοί ακόμα εκεί μέσα, οι οποίοι έχουν πάρει θέσεις, ο Βίτκοφ, υπάρχουν πάρα πολλοί. Αυτοί προετοίμαζαν πάρα πολύ, πολύ έντονα την επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία, τουλάχιστον 2 χρόνια πριν από το 2024, και είχαν ετοιμάσει το περίφημο Project 2025, Project 2025, το οποίο ήταν ένα γραπτό πολλών εκατοντάδων σελίδων που έλεγε πάρα πολύ αναλυτικά τι θα κάνει ο Τραμπ όταν έρθει στην εξουσία, ποιους ανθρώπους θα βάλει στις θέσεις του δημόσιου τομέα κτλ. Και μια τρίτη ομάδα, πολύ με κοινά χαρακτηριστικά, είναι όλοι αυτούς που τους λέω εγώ τεχνολόγους του μέλλοντος, οι οποίοι βάζουν τα χρήματα, χρηματοδοτούν τον Τραμπ και είναι εκείνοι οι οποίοι, ο Μάσκ ήταν σε αυτή την ομάδα για παράδειγμα, ο Τίελ, υπάρχουν και άλλοι αρκετοί, οι οποίοι υποστηρίζουν ουσιαστικά τον Τραμπ και το όνειρό του να κάνουν την Αμερική μεγάλη πάλι, να πάνε στον Άρη, να κάνουν όλα αυτά τα πράγματα που θα κάνουν πάλι την Αμερική πρώτη σε αυτό το επίπεδο.
Δεν έχω...
Και βέβαια, υπάρχουν, και βέβαια υπάρχουν και όλοι αυτοί σε τοπικό και σε πολιτιακό επίπεδο, οι οποίοι είναι οι μακροί βραχίονες του Τραμπ στις πολιτείες και οι οποίοι είναι πιστοί στον Τραμπ.
Δεν έχω προχωρήσει πολύ στο βιβλίο, είμαι στα μισά περίπου. Κάνετε κάποια αναφορά στη σχέση του Ντόναλντ Τραμπ με την Ευρωπαϊκή Ένωση? Εκείνο το περιστατικό σοκάρε.
Το περιστατικό με τον J.D. Vance στο Μόναχο. Ναι, ήταν σοκαριστικό αυτό, γιατί ο J.D. Vance ήρθε ουσιαστικά στο σπίτι μας στην αρχή της δεύτερης θητείας Τραμπ, ακριβώς στην αρχή, και μας είπε ότι δεν είμαστε δημοκρατικοί. Τότε είχε γίνει αυτό το περιστατικό με τις εκλογές στη Ρουμανία που είχαν ακυρωθεί με την επέμβαση της Ρωσίας στα εσωτερικά της Ρουμανίας κτλ. Μας είπε ότι δεν κάνουμε τη δουλειά μας, δεν είμαστε δημοκράτες, είμαστε το ένα, είμαστε το άλλο, και δεν μίλησε κανένας. Ήταν τρομερά προσβλητικό για ολόκληρη την Ευρώπη και για τις ηγεσίες της Ευρώπης.
Τουλάχιστον ο Πιστόριος κάπως του απάντησε.
Ας πούμε. Κοιτάξτε τώρα, υπάρχουν πολλά να πούμε εδώ πέρα για τη σχέση του Τραμπ με την Ευρώπη. Ο Τραμπ καταρχάς θέλει να πάρει μερικά κομμάτια τα οποία ανήκουν στην Ευρώπη, όπως είναι η Ιρλανδία αυτή τη στιγμή, να παίξει σημαντικό ρόλο σε άλλες χώρες της Ευρώπης, όπως είναι η Ιρλανδία για παράδειγμα, ή οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, να κάνει ιδιαίτερες συμμαχίες με αρχηγούς, με πολιτικούς της Ευρώπης, όπως είναι ο Ορμπάν, της Ουγγαρίας για παράδειγμα, ή ο Ερντογάν, ο οποίος είναι δίπλα στην Ευρώπη ακριβώς, είναι μισός Ευρώπη.
Και πανίσχυρος.
Και πανίσχυρος φυσικά. Αλλά επίσης ο Τραμπ μπορεί να επηρεάσει αρνητικά πολλά κόμματα ευρωπαϊκά που αυτή τη στιγμή προσβλέπουν στον Τραμπ και είναι πολύ πιθανό να προσπαθήσουν να τον μιμηθούν.
Σαν
για παράδειγμα το FPO, το λεγόμενο το νατιβιστικό ακροδεξιό κόμμα στην Αυστρία, όπως για παράδειγμα κόμματα, τον Μπαρντελά, ή κόμματα στη Γαλλία, ή τι να σας πω...
Εμείς δεν νομίζω ότι έχουμε έτσι αξιόλογο ποσοστό κόμματος που να μπορεί να τον προσελκύσει.
Εμείς ούτως ή άλλως δεν έχουμε αξιόλογο ακροδεξιό κόμμα στην Ελλάδα, οπότε είμαστε τυχεροί διπλά.
Ναι.
Αλλά αρκετά κόμματα, υπάρχει το Vox για παράδειγμα στην Ισπανία που μου έρχεται στο νου. Αν σκεφτώ λίγο παραπάνω θα σας πω και άλλα παραδείγματα. Υπάρχουν πολλά τέτοια κόμματα. Προφανώς ο Ορμπάν, προφανώς οι Τσέχοι ακροδεξοί, προφανώς οι Ρουμάνοι ακροδεξοί. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι εμπνέονται κατά κάποιο τρόπο από τον Τραμπ.
Μάλιστα. Το επιχειρηματικό χαρτί που κρατάει ο Τραμπ με τα deals, δηλαδή τις συμφωνίες που πιστεύει ακράδαντα ότι όλα μπορούν να λυθούν, να τακτοποιηθούν. Πώς το διαβάζετε αυτό?
Είναι πανίσχυρος αυτή τη στιγμή, αισθάνεται πανίσχυρος. Πραγματικά αρκετά από αυτά τα deals, πραγματικά είναι deals ο Τραμπ. Έχει μια αντίληψη της δημοκρατίας η οποία δεν είναι θεσμική, δεν βασίζεται σε θεσμούς, στους θεσμούς του διεθνούς δικαίου, όπως είναι για παράδειγμα ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, το ΝΑΤΟ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και όλα αυτά. Δεν παίζει με αυτούς τους θεσμούς, δεν τους υποστηρίζει, δεν τους σέβεται. Προσπαθεί να κάνει μια δική του πολιτική η οποία είναι συναλλακτική, συναλλάσσεται με άλλους, αποθέσει ισχύος προφανώς. Και έχει τις επιτυχίες του, οι οποίες θα δούμε όμως που θα πάνε. Για παράδειγμα, η Γάζα. Η Γάζα ήταν, νομίζω, μια επιτυχία δικιά του. Θα δούμε τι θα γίνει με το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία. Ενδεχομένως μπορεί να καταγράψει μια ακόμα επιτυχία εκεί. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο έχουν, δεν τα έχουμε δει, δεν έχουμε δει κάτι το οποίο έχει οριστικοποιηθεί, έτσι, και έχουμε ζήσει την μετά-κρίση εποχή στη Γάζα, στην Ουκρανία ή οπουδήποτε αλλού. Yeah. Και βεβαίως υπάρχουν πολλές ανοιχτές σχέσεις με την Κίνα, με τη Βόρειο Κορέα.
Στο βιβλίο σας τον χαρακτηρίζεται ως φαινόμενο της εποχής. Γιατί, ποιος άλλος του μοιάζει?
Κανένας. Μα αυτό είναι το φαινόμενο, γιατί ο Τραμπ, σκεφτείτε το λιγάκι αυτό και οι ακροατές σας, ο Τραμπ μόνος του έχει αλλάξει τη χώρα του και τον κόσμο. Κανένας άλλος δεν το έχει κάνει τα τελευταία 90-100 χρόνια. Ο τελευταίος που το έκανε αυτό, να αλλάξει τη χώρα του και τον κόσμο μόνος του, θυμόσαστε ποιος ήταν? Ο Χίτλερ.
Ο Χίτλερ,
ναι. Ακριβώς. Από την εποχή του Χίτλερ μέχρι σήμερα, που έχουν περάσει περίπου 100 χρόνια, δεν υπήρξε άνθρωπος ο οποίος να κάνει αυτό που κάνει ο Τραμπ και που έκανε ο Χίτλερ. Αυτό δεν σημαίνει ότι το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο, προς Θεού.
Το λέτε
ελπίζω.
Για καλό όμως?
Δεν το λέω ούτε για καλό ούτε για κακό. Ναι. Το λέω ως πολιτικός επιστήμονας. Mm-hmm. Με φέρατε εδώ για πολιτική συζήτηση. Ναι, δεν με φέρατε να σας πω τη γνώμη μου και τα συναισθήματά μου. Όχι, δεν το λέω για καλό. Προφανώς, όπως σας είπα προηγουμένως, δεν είναι καλό σε μια δημοκρατία να έχει χαρισματικούς ηγέτες. Ο Μπρέχτ, σε κάποια αποστροφή του σε ένα βιβλίο του, στον Γαλιλαίο Γκαλιλέι, λέει κάπου: άτυχη είναι η χώρα που χρειάζεται ήρωες, χαρισματικούς ηγέτες, θέλει να πει. Οπότε θέλω να πω, σε σχέση με τον Τραμπ και τον Χίτλερ, με ανθρώπους δηλαδή, αυτές τις πολύ σπάνιες περιπτώσεις της ιστορίας, οι οποίοι άλλαξαν τις δημοκρατίες τους, και στις δύο χώρες έχουμε δημοκρατίες, και άλλαξαν ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό δεν σημαίνει ότι το αποτέλεσμα με τον Τραμπ θα είναι το ίδιο. Σημαίνει όμως ότι η λειτουργία ενός ανθρώπου ο οποίος αλλάζει το διεθνές και το εθνικό του περιβάλλον ριζικά είναι ίδια. Αυτό είναι συγκλονιστικό φαινόμενο. Τουλάχιστον για ένα πολιτικό επιστήμονα, αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο. Γιατί υφιστάμεθα όλοι τα αποτελέσματα των πράξεων του Τραμπ. Μιλάμε για τον Τραμπ κάθε μέρα.
Ναι.
Και το βιβλίο μου έχει ενδιαφέρον, γιατί μιλάει για τον Τραμπ. Δεν μιλάει, ξέρω εγώ, για κάποιον τυχαίο πολιτικό.
Ναι, πράγματι.
Έτσι είναι.
Πώς μπορεί, απορία, ένας τόσο μεγάλος λαϊκιστής να πείσει το εκλογικό σώμα της Αμερικής ότι μπορεί να την κάνει great again, μεγάλη ξανά, θεωρώντας προφανώς ότι μίκρινε?
Μα την έχει πείσει δύο φορές. Ναι, βεβαίως. Όχι. Πείθοντας το εκλογικό του ακροατήριο ότι αυτοί έχουν μικρύνει, οι ψηφοφόροι του, σε σχέση με τις ελίτ οι οποίες υποστηρίζουν το αντίπαλο κόμμα τους Δημοκρατικούς. Προσέξτε το. Αυτή είναι η λειτουργία του λαϊκισμού. Έρχεται ο ηγέτης.
Συγγνώμη, η ελίτ υποστηρίζει τους Δημοκρατικούς?
Η ελίτ, θα σας πω. Θα σας πω τι γίνεται με τις ελίτ. Ο Τραμπ έρχεται λοιπόν το 2016 και λέει: κοιτάξτε, θα ψηφίσετε εμένα γιατί η ελίτ των Δημοκρατικών, του Ομπάμα δηλαδή, και της Κλίντον, η οποία ήταν η αντίπαλός του, καταστρέφουν την Αμερική. Η Αμερική χάνει με αυτούς. Let's make λοιπόν America great again, τους λέει, ας κάνουμε την Αμερική σπουδαία ξανά, για το δικό σας το συμφέρον, γιατί εσείς είστε οι πραγματικοί Αμερικάνοι. Εσείς που ζείτε στις επαρχίες, που ζείτε στις πόλεις, που δεν παίρνετε πολλά χρήματα από τις δουλειές σας. Οπότε ταυτίζει τον εαυτό του με τα συμφέροντα των μικρών, των χαμηλόμιστων, των αυτών που δεν έχουν καλή εκπαίδευση Αμερικανών, αντίθετα στην παλιά ελίτ. Αλλά αντίθετα και στην ελίτ του δικού του κόμματος, των παλιών Ρεπουμπλικάνων, αντίθετα στην ελίτ της Wall Street, αντίθετα στην ελίτ των μεγάλων πανεπιστημίων των Ivy League, αντίθετα στην ελίτ των πόλεων της Νέας Υόρκης, του Λος Άντζελες, της Καλιφόρνια, του Νιου Τζέρσι. Λοιπόν, αυτός λοιπόν...
Δεν το λέτε σαν να τα υιοθετείτε αυτά, έτσι δεν?
Όχι,
είναι,
βέβαια. Ναι. Σας λέω, πολιτική ανάλυση κάνουμε, ναι, αυτή τη στιγμή. Σας εξηγώ πώς ο Τραμπ έγινε τόσο πετυχημένος και γιατί ο Τραμπ μέχρι τώρα μένει στην εξουσία. Mm. Αυτή όμως είναι η λειτουργία του κάθε πολιτικού ο οποίος είναι λαϊκιστής. Οι λαϊκιστές ηγέτες αυτό κάνουν. Δημιουργούν έναν λαό και δημιουργούν μια ελίτ, την οποία τη θέτουν απέναντι στον λαό, σε εισαγωγικά τις βάζω όλες αυτές τις λέξεις, έτσι, για να δήθεν την να εκπροσωπήσουν τον λαό. Αυτό δημιουργεί συνθήκες μεγάλης πόλωσης. Γι' αυτό λοιπόν στην Αμερική σήμερα έχουμε αυτή την τεράστια πόλωση που βλέπουμε ανάμεσα σε δύο κατηγορίες πληθυσμού, τους τραμπικούς και τους αντιτραμπικούς. Έτσι. Mm-hmm. Πράγμα που έχουμε δει και σε άλλες χώρες, όπως και στη δική μας τη χώρα. Mm-hmm. Ο λαϊκισμός δημιουργεί πόλωση. Και αυτή η πόλωση είναι αποτέλεσμα ενός χαρισματικού ηγέτη, ο οποίος δημιουργεί με συμβολικό και πολιτικό τρόπο δύο μεγάλες κοινωνικές κατηγορίες, τον λαό και τις ελίτ.
Μάλιστα. Εάν μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας, είναι ήδη 9 παρατέταρτο, συζητάμε εδώ με τον καλεσμένο της Παρασκευής, τον κύριο Τάκη Παπά, ο οποίος είναι πολιτικός επιστήμονας και συγγραφέας. Το τελευταίο του βιβλίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, το συζητάμε κιόλας, εξηγώντας τον Ντόναλντ Τραμπ. Πώς μπορεί ένας τόσο μεγάλος λαϊκιστής να πείσει το εκλογικό σώμα της Αμερικής ότι μπορεί να την κάνει μεγάλη ξανά, θεωρώντας προφανώς ότι μίκρινε, είπαμε προηγουμένως, έτσι?
Θεωρώντας προφανώς ότι μικραίνει σε σχέση με άλλες χώρες οι οποίες ανεβαίνουν στο διεθνές στερέωμα, όπως είναι η Κίνα, η Ινδία, η Τουρκία ενδεχομένως.
Δικό σας ερώτημα στο βιβλίο, που όντως απευθύνεται σε πολλούς, πώς κατάφερε ένας ανελεύθερος ηγέτης όπως ο Τραμπ, έτσι τον χαρακτηρίζεται και στο βιβλίο, να κυριαρχήσει σε ένα κατεξοχήν φιλελεύθερο και θεσμικά ανθεκτικό πολιτικό σύστημα?
Γιατί είναι κοιτάξτε, ο Τραμπ έκανε από την αρχή κάτι το οποίο είναι, πώς να το πω, πολύ ασυνήθιστο. Ο Τραμπ εμφανίστηκε ξαφνικά στην πολιτική, δεν είχε σχέση με την πολιτική ο άνθρωπος, ένας επιχειρηματίας ήταν, έχτιζε πολυκατοικίες και δεν ήταν και ιδιαίτερα πετυχημένος, playboy στη Νέα Υόρκη παλιά, δεν ήταν κάποια πετυχημένη περίπτωση και είχε το Apprentice, είχε αυτή την εκπομπή στην τηλεόραση, η οποία ήταν πάρα πολύ δημοφιλής, αυτή ήταν η μεγάλη του επιτυχία. Εμφανίζεται λοιπόν στην πολιτική το 2016 και κερδίζει το χρήσμα των Ρεπουμπλικάνων για την Προεδρία και κερδίζει την Clinton, η οποία Clinton έκανε μια πολύ κακή καμπάνια εκείνη τη στιγμή. Σημείο λοιπόν πρώτο, η καμπάνια της Clinton ήταν εξαιρετικά κακή. Σημείο όμως δεύτερο, ο Τραμπ μέχρι τότε έχει καταφέρει να εδραιώσει την εξουσία, την ηγεσία του μέσα στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα και έχει καταφέρει να ηγηθεί του κινήματος MAGA, Make America Great Again. Το κίνημα αυτό είχε γίνει πριν από 2-3 χρόνια, από το 2016, και ήταν ένα κίνημα αντίθετα στον Ομπάμα. Και το οργάνωσε η Σάρα Πέιλιν. Η Σάρα Πέιλιν ήταν μια κυβερνήτης της Αλάσκα, η οποία ήταν ακροδεξιά ρεπουμπλικανή και μάλιστα ήταν και υποψήφια για την αντιπροεδρία πιο πριν. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Καταφέρνει λοιπόν ο Τραμπ και ηγείται αυτού του κινήματος απέναντι στον Ομπάμα, απέναντι στους δημοκρατικούς, απέναντι στις παλιές ελίτ που λέγαμε προηγουμένως, και γίνεται ο ηγέτης αυτού του συνοθηλεύματος των Αμερικανών, οι οποίοι αισθάνονται, πώς να το πω, περιφρονημένοι. Έτσι, αυτό που λέγαμε στα δικά μας, οι μη προνομιούχοι, των μη προνομιούχων Αμερικανών, και τον ψηφίζουν. Και τον ξαναψηφίζουν δεύτερη φορά. Αυτό είναι όλο και όλο.
Οι μη προνομιούχοι Αμερικανοί, πού είναι το πεδίο τους? Είναι στο mid...
Τώρα πια βρίσκονται παντού, όχι μόνο βρίσκονται παντού. Αυτοί ήταν πράγματι σε αυτό που λένε η ζώνη της χουριάς, έτσι, οι πολιτείες της Μεσαίας και Δυτικής Αμερικής, γύρω από τα Παλάχια Όρη, στο Νότο, στο Τέξας, Αριζόνα, όλες αυτές τις περιοχές, ας πούμε τις πιο φτωχές, ενώ οι Δημοκρατικοί ήταν συγκεντρωμένοι, η δύναμή τους ήταν συγκεντρωμένη στην Καλιφόρνια, στις Δυτικές Πολιτείες, Ανατολικές Πολιτείες και στο Ιλινόι, στο Σικάγο, ας πούμε. Ο Τραμπ στη συνέχεια κέρδισε πολλές ψήφους, κέρδισε υποστήριξη ανάμεσα σε Ισπανόφωνους, ανάμεσα σε γυναίκες, ανάμεσα σε μαύρους, ανάμεσα σε διάφορες μειονότητες. Ήταν πολύ συλλεκτικό το μήνυμά του, γιατί πολλοί άνθρωποι, πολλές κατηγορίες ανθρώπων, είδαν τους εαυτούς τους σαν τους καταφρονεμένους Αμερικανούς και θεώρησαν ότι πρέπει να ψηφίσουν τον Τραμπ. Ο Τραμπ δηλαδή έφτιαξε μια ταυτότητα ενός καταφρονεμένου Αμερικανού. Αν ακούσετε τον Steve Bannon σήμερα, μιλάει συνέχεια για το «the little American», «the little guy», «the little guy», «οι μικροί, οι μικρομεσαίοι», «οι καταφρονεμένοι Αμερικάνοι». Όλοι αυτοί είναι το βούτυρο στο ψωμί του Τραμπ. Έτσι, είναι αυτοί οι οποίοι ψηφίζουν Τραμπ.
Είναι λάθος να πιστεύω ή να πιστεύει κάποιος ότι ο Τραμπ είναι ο ίδιος ο μέντορας του εαυτού του. Δηλαδή δεν νομίζω να έχει έναν άνθρωπο που να του λέει τι πρέπει να λέει,
Όχι, κάθε άλλο. Ναι. Κάθε άλλο. Είναι αυθεντικός. Είναι αυθεντικός λαϊκιστής ο Τραμπ. Είναι πολύ αυθεντικός. Είναι ο εαυτός του.
Ο Τραμπ, λέτε, να διαμόρφωσε την προεκλογική του ατζέντα αφήνοντας στην άκρη τα κλασικά ζητήματα όπως είναι η οικονομία, εθνική ασφάλεια κτλ. Αντικαθιστώντας τα με ζητήματα όπως η μετανάστευση. Αυτό είναι κλασικό παράδειγμα λαϊκισμού, ας πούμε. Το βλέπουμε στην Ευρώπη. Έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Εκείνος που το αντιπροσωπεύει είναι ο Βίκτορ Όρμπαν της Ουγγαρίας. Το παγκόσμιο εμπόριο επίσης. Αυτά τι επίπτωση μπορεί να έχουν στην συνέχεια του βίου ενός κράτους όταν υπάρχει, δυσκολεύομαι να το εξηγήσω, αυτός ο λαϊκισμός σε κρατάει συνέχεια σε μια εγρήγορση που δεν είναι υγιής πάντα.
Κοιτάξτε, όλα αυτά τα θέματα είναι πολύ σημαντικά σε όλες αυτές τις χώρες, αλλά για κάθε χώρα έχουν ειδικό βάρος. Για παράδειγμα, η μετανάστευση σε μια χώρα μεταναστών όπως είναι η Αμερική, σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία όπως είναι η Αμερική, έχει άλλο βάρος πολιτικό από το θέμα της μετανάστευσης στην Ευρώπη και στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, οι οποίες είναι πιο ομογενείς. Άλλη μετανάστευση σε μια κοινωνία όπου δεν έχει πολλές πολιτισμικές ομάδες, όπως για παράδειγμα η Δανία, όπου ακόμα και οι σοσιαλδημοκράτες σήμερα είναι κατά της μετανάστευσης, και άλλοι στην Αμερική. Μην τα μπερδεύουμε όλα αυτά. Επίσης το διεθνές εμπόριο. Άλλος ο ρόλος του διεθνούς εμπορίου για μια μεγάλη χώρα σαν την Αμερική, η οποία ελέγχει πολύ μεγάλο μέρος του διεθνούς εμπορίου, και άλλοι για την Ουγγαρία, η οποία δεν συμμετέχει στο διεθνές εμπόριο με τον ίδιο βαθμό όπως η Αμερική. Αυτό που έχει σημασία όμως, εγώ νομίζω, είναι το θέμα της ηγεσίας, το θέμα του μεγέθους της χώρας. Η Αμερική, μιλάμε για άλλο μέγεθος, μιλάμε για άλλη κλίμακα εδώ πέρα. Έτσι. Mm-hmm. Και το μέγεθος των διεθνών σχέσεων όπως διαμορφώνονται από τις καθέκαστα χώρες. Αλλιώς διαμορφώνει τις διεθνείς σχέσεις η Αμερική και αλλιώς η Ουγγαρία, μια που πήραμε αυτά τα παραδείγματα. Και αλλιώς επηρεάζεται μια χώρα και αλλιώς η άλλη. Και άλλες οι φιλοδοξίες της μιας και άλλες της άλλης. Και οι δύο οι χώρες έχουν η ομοιότητα ποια είναι. Ότι και οι δύο αυτές χώρες, μια που πιάσαμε αυτές τις δύο χώρες, έχουν χαρισματικούς ηγέτες στην ηγεσία και οι δύο χώρες έχουν υποτιμήσει ή περιφρονούν τη φιλελεύθερη δημοκρατία και οι δύο χώρες αυτή τη στιγμή έχουν περάσει στο στρατόπεδο του λαϊκισμού και οι δύο χώρες έχουν μεγάλη πόλωση στο εσωτερικό τους και στις δύο χώρες δεν ξέρουμε τι θα γίνει στη συνέχεια γιατί έχει ανατραπεί το παλιό θεσμικό πλαίσιο της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Ούτε η Ουγγαρία αυτή τη στιγμή ούτε η Αμερική δεν είναι φιλελεύθερες οικονομίες. Οπότε μέχρι αυτό το σημείο μπορούμε να συγκρίνουμε και να σταθμίσουμε τις χώρες. Από εκεί και πέρα, όταν επιχειρούμε να κάνουμε συγκρίσεις, τα μεγέθη αλλάζουν, η κλίμακα αλλάζει και το περιεχόμενο των προβλημάτων, των θεμάτων, των ζητημάτων που κουβεντιάζουμε αλλάζουν.
Ο Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι έχει λύσεις για όλα. Αυτό είναι φανερό και μέχρι στιγμής
έτσι φαίνεται.
Και επίσης ότι εκείνο που μετράει περισσότερο είναι το χρήμα, ο ίστρος του, ας το πω έτσι, αν και είναι leading question, για επιβολή δασμών απέφερε.
Κοιτάξτε, έτσι πιστεύει ότι έχει λύσεις για όλα, αλλά αλλάζει τις λύσεις που προτείνει και ο ίδιος και φαίνεται στο θέμα των δασμών που αναφέρατε. Βλέπετε πόσες κολοτούμπες κάνει ο ίδιος. Συνεπώς οι λύσεις του, καταλαβαίνει ότι οι λύσεις του όταν δεν είναι καλές ή όταν δεν φαίνονται καλές ή όταν δεν είναι αποδοτικές, τις αλλάζει, ο ίδιος τις αλλάζει. Στο θέμα των δασμών έχει κάνει πάρα πολλές παναχωρήσεις. Στο θέμα, για παράδειγμα, της συνθήκης ειρήνης για την Ουκρανία, το βλέπουμε τώρα, κάνει συνέχεια επαναχωρήσεις, αλλάζει.
Δεν υπάρχει, κύριε Παπά μου, ένα ηθικό πλαίσιο απέναντι σε πράγματα που έχει κάνει ο Τραμπ για να εξοικονομήσει χρήματα. Για παράδειγμα, το USAID, το οποίο με απασχολεί mm-hmm. πάρα πολύ και το έχω μελετήσει mm-hmm. Και ξέρω ακριβώς τι γίνεται στην Αφρική. Mm-hmm. Ποια ήταν η λογική? Είναι μόνο οικονομική? Έχει τόσο πολύ μεγάλη ανάγκη να σταματήσει την βοήθεια προς...
Όχι, ήταν πολύ λίγα τα χρήματα εκεί πέρα, δεδομένου του μεγέθους της Αμερικής και του budget της Αμερικής,
έκανε.
Για πολιτικούς λόγους και ιδεολογικούς, γιατί το USAID, και γι' αυτό έβαλε και τον Musk να το ξεπαστρέψει, το USAID ήταν, ελέγχεται από τους δημοκρατικούς, από πιο φιλελεύθερους ανθρώπους, πιο προοδευτικούς, ας το πούμε έτσι, από αυτόν και την γενιά του και, και το πολιτικό του προσωπικό. Δεν τους άρεσε το USAID. Όπως δεν τους αρέσει το woke movement, όπως δεν τους αρέσει ο φιλελευθερισμός στα πανεπιστήμια, στο Harvard ή στο Columbia ή στο Princeton ή οπουδήποτε αλλού. Αυτά τα πράγματα δεν τους αρέσουν. Mm-hmm. Και προσπαθούν πολύ συνειδητά, πολύ οργανωμένα, πολύ έντονα να τα ξεκαθαρίσουν.
Μάλιστα.
Και το κάνουν για συμβολικούς λόγους. Δηλαδή το USAID, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, το USAID είχε μια συμβολική ποιότητα για το φιλελευθερισμό της Αμερικής και το ρόλο, το διεθνή ρόλο που θα έπαιζε η Αμερική, που έπαιζε η Αμερική διεθνώς. Σε θέματα παροχής βοήθειας, υλικοτεχνικής, πολιτικής, στρατηγικής, οτιδήποτε. Και αυτό η Αμερική, ο Τραμπ, η Αμερική του Τραμπ, ο Τραμπ της Νέας Αμερικής, απλώς δεν το θέλει.
Επίσης είναι η ίδια λογική που διέπει και την απόφαση του να μην συμμετέχει σε ζητήματα κλιματικής κρίσης.
Ακριβώς.
Νομίζω ότι φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Θα μπορούσα να κάνουμε ακόμα μία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε μαζί. Με ποιο τραγούδι επιλέξατε να κλείσουμε?
Θα κλείσουμε με ένα αμερικάνικο τραγούδι, αμερικάνικο σε εισαγωγικά, του David Bowie, το Young Americans, όπου έχει ο ήχος εδώ πέρα είναι πολύ πιο soul και funk. Αλλά το τραγούδι κάνει ένα ιδιαίτερο κοινωνικό σχόλιο για την Αμερική. Τραγουδάει δηλαδή την αμερικανική κοινωνία της δεκαετίας του 70, mm-hmm. μετά από όλα αυτά που κουβεντιάσαμε. Τα όνειρά τους, τα ψεύτικα ιδανικά τους, τις απογοητεύσεις της. Και κάνει το τραγούδι πολλές αναφορές σε κοινωνικά ζητήματα εκείνης της εποχής, της δεκαετίας δηλαδή του 70. Και το ενδιαφέρον εδώ, το επέλεξε αυτό το τραγούδι γιατί... Οι Young Americans του 70 που τραγουδιούνται εδώ είναι αυτοί οι οποίοι σήμερα ψηφίζουν, αυτοί και τα παιδιά τους ψηφίζουν Τραμπ.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπά, που ήρθατε. Νομίζω, επειδή στα μουσικά είστε πολύ καλός επίσης, να κάνουμε μια μουσική εκπομπή.
Δεν είμαι τόσο καλός, νομίζετε, αλλά με μεγάλη ευχαρίστηση.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστώ και εσάς, να περάσετε ένα ήρεμο και καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι από Δευτέρα πάλι. Γεια και χαρά σας. The venom there. She took his ring, took his babies. It took him minutes, took her nowhere. Heaven knows she'd have taken anything. All night. She wants a young American. Young American, young American. She wants the young American. All night. But she wants the young American. Standing right through the pit. She finds a slinky back upon the corpse as he passes a poet in my sting. Heaven forbid she take anything but the freak and his title for nothing. This is a step and cuts his hand, showing nothing. It swims like a song. She cries, where are all Papa's heroes gone? All night. She wants a young American. Young American, all the way from Washington. Her breadwinner begs off the bathroom floor. We live for just this winter.